Dabasgāzes tirgus atvēršana un uzņēmuma Latvijas gāzes sadalīšana no tās nodavot, piemēram, tīkla un gāzes uzglabāšanas struktūras, ir divas dažādas lietas, kuras nevajadzētu jaukt. Tā izstāvot savas pozīcijas norāda Latvijas gāzes pārstāvja. Uzņēmuma komunikāciju vadītājs Vincents Makaris uzsver, ka kompānija neiebilst pret pašu tirgus atvēršanu. Savukārt kompānijas sadalīšanai atvēlētais laiks esot nepamatot īs. Bez tam politiķi vairāk kārt arī nav reaģējuši uz uzņēmuma aicinājumiem, iespējamos risinājumus apspriest jau agrāk.
Latvijas gāze nav pret tirgus atvēršanu, nekad arī nav iebildus. Tas ir, diemžēl, tāds mīts vai kaut kāda nesaprašanās. Ja jo 17. gada 3. aprīlī beidzās Latvijas gāzes privatizācijas līgumi, un bez jautājumiem tirgus tiek atvērts, un mēs par to jau ilgu laiku domājam un gatavojamies. Bet mums ir savi iebildumi attiecībā uz uzņēmumu nodalīšanu. Uzņēmuma nodalīšana nav burtiski saistīta ar tirgus atvēršanu. Tirgus jebkurā gadījumā tiks atvērts.
Savukārt Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs Ivars Šķerbickis pauda bažas par to, ka jaunie likuma grozījumi var mazināt apgādes drošību, jo tirgotāju ieinteresētība Inčukalnā uzglabāt pietiekami daudz gāzes šobrīd ir nepietiekama. Šim nolūkam būtu nepieciešams papildus regulējums, uzskata Šķerbickis.
Ja vienkārši atvērsim tirgu bez kāda mūsu uzskatā, tātad bez jebkāda regulējuma papildus, tad mēs esam zem tā riska, kad vasaras periodā neviens neveiks gāzes uzkrājumus krātuvē. Jo jums jāsaprot, dabas gāze nemaksā lēti, un uzglabāšana arī nebūtu nav lēta, tad jums vajag diezgan lielus finansu līdzekļus iesaldēt uz ziemu. Un cik daudz komersantu uz to ies, tas pieņemsim, mēs esam mazlietiņi pesimisti šajā jautājumā, ka mums būs daudz. Teiksim, tā tirgus dalībnieki, kas būtu gatavi glabāt šīs rezerves ziemai.
Tiesa ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozoli jau vairāk kārt ir uzsvērusi, ka tirgu jau šobrīd ir pietiekami interesi gan no pircēja, gan pārdevēja puses. Tāpēc par piegāžu pieejamību nebūtu pamata uztraukties.
Gāzes tirgu ir vērts atvērt tad, ja ir nojaušams vai paredzams, ka būs iespējama arī reāla konkurence. Un tieši cieša sadarbība ar Lietuvu, ar mūsu partneriem gan politiskajā, gan praktiskajā līmenī šo konkurenci var nodrošināt. Un faktiski jau nodrošina tagad. Uz jautājumu, vai ir iespējams gāzi iegādāties jau šobrīd? Jā, atbilde ir ļoti skaidra. Lietuvas kolēģi jau šobrīd ir devuši izdevīgas piedāvājumus vienam no mūsu lielākajiem patērētājiem Latvenergo.
Jau vēstīts, ka ministru kabinetam arī ir noteikts pienākums izstrādāt dabasgāzes drošības rezerves izveidošanas un izmantošanas kārtību, lai pēc iespējas nodrošinātu dabasgāzes lietotāju nepārtrauktu apgādi ar dabasgāzi arī pēc tam, kad tirgus tiks atvērts konkurencei. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.